Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Da, prepoznajem se, to sam ja. Nisam lep, nažalost, nemam rog. Kako je ružno ravno čelo. Ah, nikada neću postati nosorog. Nikad.
Ovaj samo insert iz porodične priče o Eženu Ionescu, koji nije rođen na današnji dan, nije rođen uopšte u martu, nije uopšte u februaru, nije uopšte ni umro u februaru, ali evo zašto ga mi puštamo, o stvari reći ću vam na kraju emisije, kao i uvek porodična priča ide na kraju emisije, ovoga puta je posvećena čudnovetom jednom od tvoraca apsurdnog pozorišta Eženu Ionescu. A drugi ulazak u našu današnju emisiju će verovatno biti sličan ovom prvom, jer i jedna i druga priče imaju osnovu u začeću. I evo da vidite kako su to deca u razgovoru sa Slađanom Bušić nama pripremila da počne.
Mi se nismo napravili, ali i dalje smo se rodili.
Jesmo napravili smo se.
Pa on, cipala se popravlja, mi se ne popravljamo.
Da, mi se popravljamo kad nam izađe krasta.
Ne popravljamo se, nego se lečimo.
Ne, nego se popravljamo.
Kako da se popravi, zamisli, uzme bušilicu i čekić i udarite po glavi i gotova krasta.
Da.
Najbolje je da odeš kod doktora, oni to lepo srede, a ne da te udaraju čekićem po glavi.
Yes.
Vaša i moja gošća je gospođa Irena Marjanović. Nastavljamo razgovor koji smo praktično započeli u ponedeljak kada smo nešto kratko govorili o ovci Doli. Sad je tu svega i svačega i ove dece koja se popravljaju. U svakom slučaju, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Vi ste naučnici i dolazite nam iz Instituta
za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu, laboratorija za molekularnu biomedicinu.
Jedno jako, jako važno mesto i za nauku i za ovaj grad. Zašto smo povezali ovcu Doli za čeće i ovu decu koja govore o popravljanju, da oni nisu cipale, da mogu da se poprave? Ipak u životu koji će tek da dođe na svet nešto može da se popravi. S tim u vezi je i vest koju smo dali na internet stranici, odnosno preneli samo deo vesti koja je objavljena, odnosno koji je preneo BBC, da je Donji dom britanskog parlamenta izglasao zakon po kome je dozvoljeno začeće beba sa 3 DNK, dve žene i muškarca, kako bi se izbjegle genetske bolesti koje se prenose sa majke na dete. Kasnije saznajemo u tekstu da je reč o mitohondrijskim bolestima. Mi ćemo pozvati naše slušalce da se javljaju, da komentarišu svoje mišljenje o ovom ovakvom na lečenju budućih mladih bića, odnosno svakog bića. 3225299 pozivni za Beograd 011. Znači, nije reč o 3 roditelja, nije reč o nikakvoj naučnoj fantastici, reč je o nauci.
Jest. Znači, ta terapija, znači se naziva terapija zamene mitohondrije, odnosno mitohondrija replacement therapy na engleskom, koja u stvari predstavlja jedan poseban vid veštačke oplodnje u kojoj će beba koja se rodi zaista imati, dakle, 3 genetička materijala, znači sa 3 porekla, ali moramo da razjasnimo nešto, pošto eto tako u novinskim naslovima to tako zvuči mnogo kontroverzno kad kažemo tri roditelja. Istina je sljedeća, da dete, znači koje se bude rodilo, imaće 99,9% dakle DNK svojih roditelja, a samo mali procenat od 0,1% imaće DNK od treće osobe, odnosno žene koja je donirala svoje zdrave mitohondrije.
Znači ovako, a ko iznosi trudnoću? Od majka koja
majka
ima problem?
Majka koja ima problem, jeste. Znači ona iznosi trudnoću, ali ovako, znači ova tehnika omogućit će znači fantastične opcije porodicama koje nosi gene za mitohondrijalne bolesti. Znači žena će moći da dobije svoje biološko potomstvo, ali će izbeći da te gene koje nose u sebi, znači mutacije za tu bolest, da prenese toj svojoj deci.
Pa se uvek prenosi?
Jest. Prenosi se uvek, samo što se ne zna nikad u kojoj stepen, u kom stepenu će klinička slika da se ispolji. Čak, dakle, postoje žene koje ni ne znaju da nose te gene, dakle, za te bolesti, a tek, znači, kod njihovo potomstvo dođe do ispaljavanja. To su ozbiljne bolesti, znači, koje dovode do različitih oštećenja u posebno tkivima koja zahtijevaju mnogo energije, kao što su mozak, mišići, jetra, bubrezi, i veoma jedna ozbiljna životno ugrožavajuća bolest koja dakle, dovodi do smrti i do mentalne retardacije i različitih drugih abnormalnosti, znači, kod te dece. Prvo dete koje se rodilo ovom tehnikom koje je Britanija odobrila je bilo 2016. godine u aprilu. I znači takva,
znači, imamo tu decu,
ima jedno, da, zvanično jeste, zdravo je, ali ta žena je dakle bila podobna da uđe u tu proceduru zato što je imala već dva spontana pobačaja i također imala dvoje dece koje je umrlo. Dakle, jedna ozbiljna bolest, dakle, koja će ovakvim porodicama pružiti, znači, jednu fantastičnu opciju. Znači, moramo da kažemo da jedini rizik koji ovdje postoji, ne radi se o bilo kakvom ugrožavanju humane genetike, niti društva, jedino postoji šansa da na pojedinačnoj primjeni, dakle, to možda ne uspe. Dakle, da ne bude efektivno. Znači, to je rizik koji postoji. Ali ne treba praviti od toga, znači, kontroverznu neku priču da to može, znači, na neki način da ugrozi
samo genetiku. Znači, treća osoba u kreiranju zdravog embriona je davalac.
Jeste, mitohondrija. Evo ovako, možemo da kažemo vrlo prosto, znači u par rečenica, pošto dakle, znamo svi, znači DNK je jedna stvarno knjiga o nama u kojoj je sve zapisano, sve instrukcije koje su potrebne svakom našem organizmu da bismo mi prosto bili živi, da bismo disali i iz hrane koju jedemo dobijali energiju. DNK se nalazi u centru naše ćelije koja se naziva nukleus. A u ostatku te, znači koji okružuje taj nukleus, nalazi se jedna mašinerija koja obavlja sve te instrukcije. Jedna od te mašinerije se nazivaju mitohondrije, koje su jedne male prave fabrike energije, dakle u našoj ćeliji, i zahvaljujući njima, znači svu hranu koju jedemo, dakle iz nje dobijemo energiju. E sada, jedino mjesto u našoj ćeliji gdje se DNK još nalazi osim u nukleusu su mitohondrije. Mm-hmm. E sada, svako od nas, naša DNK, pola smo dobili od naše mame, pola smo dobili od tate. Znači,
tata
to je jedna kombinacija.
Ne može kombinacija. Nikada bude bolestan, jel da? Ne nosi bolest, mitohondrijsku bolest.
Može, ali mitohondrije, znači koje mi imamo u nama, uvijek smo dobili samo od naše majke, bez obzira da li je u pitanju muška ili ženska osoba. Kada se spajaju jajna ćelija i spermatozoid, mitohondrije u spermatozoidu se uništavaju. Tako da se jedino ta DNK u mitohondrijama u jajnim ćelijama se prenosi jedino, znači, iz, znači sa žena na svoje potomstvo. Znači muževljeva DNK iz mitohondrija se nikada ne prenosi. Zato dakle žene koje nose gene za neku mitohondrijalnu bolest će uvek to preneti svom potomstvu. E sada, pošto u svakoj ćeliji, dakle takve osobe, postoji jedna kombinacija zdravih i bolesnih mitohondrija. U zavisnosti od toga koliko ima tih bolesnih mitohondrija, zavisi i koliko će, znači, oboleti ta ćelija, odnosno čak kod različitih pacijenata različita tkiva će biti u različitom stepenu pogođena. Dakle, neće svako ispoljiti bolest.
Vratit ćemo se da čujemo još jednom kako su crtala deca sve ovo o čemu vi i ja sada pričamo. Znači, ovo Radio Beograd 1, emisija Familiologija, govorimo o mogućim popravljanjima onoga što je pokvareno u elementarnom nastanku života Dakle, javite se na ko želite da nam komentarišete ovu temu 322-5299 pozivni za Beograd 011.
Mene nema. Ja sam tu, ali na crtežu me nema. Pa, zato što nisam ni razmišljala da ću sada nacrtam, a i sad ne može da mi stane. A koga ko liči? Pa nisam baš nacrtala oko kako imamo, tako da ne mogu sada da izračunam čije to oko. Ne, nego ja ne mogu sada da se prebrojim. Ne znam kako da kažem, ali ne mogu da shvatim čije to oko. Osjećanja imamo, ja i tata isto i mama. Svi imamo isto osjećanja. Mama više liči na sebe, tata na sebe i na sebe. Pa ne, pomešana sam i na tata i na mamu. Sad ne znam na koga više liči.
Ne znam na koga ličim, zato što ne ličim ni na mamu ni na tatu, nego na baku. Ona je mama od moje mame. Zato što on ima plave oči, ja imam plave oči.
Tata počinje od glave, pa oči, pa kosa, pa usta.
Ko od čega počinje, još ćemo slušati decu iz Dečje kulturnog centra iz likovne radionice Mlađe. Mlađi razred, oni će se na kraju sami odjaviti, na kraju ove emisije. Vaša i moja gošća je uskoro doktor nauka Irena Marjanović, koja nam govori o pre svega DNK i o tome šta to imamo i nosimo, kao što su rekla ova deca, na koga ličimo. Nažalost, možemo da ličimo ne samo po boji očiju koje smo nasledili, recimo, od babe, nego možemo da ličimo i po nekim bolestima na svoje roditelje, odnosno može bolest da preskoči jednu generaciju pa da se bolest babe i dede pojavi u unuci.
Može u zavisnosti od tipa bolesti. Prosto postoje različite bolesti i taj mehanizam nasljeđivanja je različit, tako da može da se desi. Znači, taj prosto stepen ispoljavanja zavisi od više uslova, tako da može.
Ono što je o čemu vi volite da pričate i rekli ste mi prošli put kad smo se bavili ovcom Doli, možemo da se vratimo, je da vi na vrlo ranim uzrastima deci govorite o tome šta je DNK.
Yes.
Dakle, malo ste nam to već objasnili, otkako je otkrivena DNK. Šta se uradilo, šta je nauka uradila za zdravlje ljudi?
Pa mnogo je uradila, zaista. Mislim, to je prosto, ne znam kako bi se jednoj rečenici objasnilo, naravno da je to bila čitava revolucija. I danas, od kad se otkrilo DNK, dakle, jer vi da biste nešto popravili, kako deca kažu, da biste nešto izlečili, morate da znate zašto je do toga uopšte i došlo. Dakle, da biste izučavali nešto što je krenulo pogrešnim putem, morate prvo da znate kako se ono dešava normalnim putem, znači kako to ide. A to nam je u stvari otkriće DNK dovelo, zato što sve je zapisano u DNK. Znači, sve što se dešava, uzrok je toga. A onda smo naučili u stvari da kako ide to nasljeđivanje i da DNK u sebi akumulira neke promjene i kako te promjene u stvari se odražavaju.
Malo se umori nekad, jel da? Se umori DNK.
DNK, da vam kažem, nama kad su pričali isto na fakultetu, mi prosto nismo mogli da verujemo, jer je to jednostavno mašinerija, jedna prava mašinerija, jedna fabrika gdje vi imate tačno zapisano gdje, šta, kada treba da se dogodi. Ako se dogodi greška, vraća se mašinerija, popravlja grešku i tako dalje. Zahvaljujući tome što DNK može da se popravlja i da se obnavlja, mi možemo i da živimo, jer mi svakakvim promenama smo izloženi u toku života, stresovima različite vrste, spoljašnjim promenama koji utiču na nas, pod broj jedan UV zračenju koje nam oštećuje kožu, ali zahvaljujući tome što DNK može da se popravlja i da se obnavlja, mi obnavljamo naše ćelije i naše tkivo.
Ono, pomenuli smo da ćete uskoro biti doktor nauka, vi se bavite leukemijom, pomenut ćemo leukemiju, ali pre svega da čujemo jednu priču o pesmi koju je naravno i ovoga puta pripremio Aleksandar Petrović. Pretpostavljam da i emotivnu strukturu nasleđujemo, jel?
Pa, sigurno.
Sklonost ka zaljubljivanju, verovatno. O tome je pesma.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Miki peva o Mili. Ipak, Miki Evremović sa Milom nije imao nikakve veze, izuzev pevajući o njoj u ovoj pesmi. Ali, Đura jeste. I tekako. Zbog nje je napisao pesmu, naslikao remek delo srpskog slikarstva i skoro poludeo od ljubavi. Fina milo, rilo se, dok je mila ode bila, sad se mila izgubila, tuđe ruke. Za milom srce tuži, Anna toči, Anna služi, al za milom srce tuži. Anna toči, Anna služi, al za milom srce tuži. Đura Jakšić je bio pre svega boem. Đura je 1853. godine napustio Bečku akademiju i došao u Srpsku Crnju, a 1855. je privremeno prešao u Kikindu. Najviše vremena je provodio u kafani kod Belog Krsta, čiji je vlasnik Lazar Popović iz Velikog Bečkereka imao dve kćeri, Anu i Emiliju, od kojih je ova drugoimenovana, noseći nadimak Mila, ostala upisana u naslovu pesme koja je ušla u sve antologije srpske lirike. Nema nama i nikad ništa kazao, ali kad mu je bila prazna čaša, nije hteo da ga drugi posluži. Čekao je dok Mila prođe pored stola, pa joj je ćuteći dodao čašu. A kada mu je ona donela punu, bledo ga iđoškoga rampasa, ona je pogledao duboko u oči, pogledao i ispio čašu do dna. Opisao je Branislav Nušić. Anna doči, Anna služi, al za Milom srce tuži. Nepunu godinu kasnije, Mila je otišla u Bečkerek u posetu rodbini, a za tih desetak dana je Đura toliko patio, usamljen za stolom u uglu kafane, da je prosto morao da se izjada u ove četiri strofe koje su prvi put objavljene u Novom Sadu, u listu Sedmica pod pseudonimom Teorin. Mila se nikada nije vratila. Istina, udala se za Đuru, ali ne Jakšića, već Rajkovića. Koliko je Đura voleo i bio neutešan, govori nam i podatak da je Bogorodici na ikoni Bogorodice sa Hristom na ikonostasu crkve u Srpskoj Crnji podario Milin lik. Đura Jakšić će voljenu Milu sresti tek 1872. u Beogradu, gde se doselio sa suprugom Hristinom i četvoro dece. Nakon 16 godina sreo je Milu, koja je glumila po beogradskim pozorištima. U Đurinoj zaostavštini pronađeno je pismo koje nije poslao, a u kome piše: posle 16 godina, draga gospo, video sam vas. Grudi mi se stegoše, srce je silnije kucalo, ne ima doh uzdaha, a disanje me skoro izdade. Činilo mi se da ću umreti. Beše li to ljubav? Grudi su mi puste. Polje na kome ne ostani jedan cvetak. Pogledajte s jednog hatara na drugi. Sve je to mraz pobio. Ili možda mislite da u vašu ljubav verujem? Vi ste glumica. Vi se umete smejati i plakati. A te suze i ti osmesi meni su život otrovali. A za milom srce tuži, Anna toči, Anna služi, a za milom srce tuži, Anna toči, Anna služi, a za milom srce.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Gdje god da se nalaziš, i super brzi kućni stres u tvoj dobi, iskoristi specijalnu seru 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije, za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gdje god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Eko.
Mm. Nacrtala sam tatu zato što ga volim i vodi me u školu. Pa ima naočare, nos, ima usta i crnu kosu.
Ja sam nacrtala mamu, ima branu kosu, crvene cipele, ima oči, usta, nos, ruke.
Brišem glavu na papiru, tatinu. Pada na stranu glavu, teško, pa zato se uvek počne glade.
Ne mora, ali kako ko hoće.
Ne znam, zaboravio sam da li maminu oko više liče na moje oko ili tatinu, zaboravio sam. Kosa mislim da više liče na moju kosu. Sam neko od mojeg brata. Dobar. Pa mama i tata su mi isto dobri.
Vjerovatno i to nasledimo, da budemo dobri, da vjerovatno ima i drugih uslova koji nas određuju kakvi ćemo. U svakom slučaju u ovoj emisiji povodom vesti da je britanski parlament odobrio, donji dom parlamenta odobrio zakon po kome je dozvoljeno začeće beba sa 3 DNK, 2 žene i muškarca. Mi razgovaramo sa gospođom Irenom Marjanović, molekularnim biologom iz Instituta za molekularnu genetiku i genetski inženjering. Pre nego što nastavimo o samom načinu na koji se to radi, o uslovima i mogućnostima da i kod nas jednog dana se rađaju, pre svega rađaju, a posle i zdravija populacija, šta mogu da budu opasnosti, šta je ono što čega se boje svako od nas, o čemu se prave strašni filmovi, strave i užasa, o čemu i mediji vole da pričaju. Šta je to što je najveća opasnost ovakvog upliva u život?
Pa što se tiče ove tehnike, dakle, koje su oni odobrili, najveća stvar, dakle, o kojoj se ovdje radi, naravno, dosta istraživanja je urađeno, znači, pre ovoga, još, znači, do kraja 90. godina i okarakterisano je, znači, kao relativno bezbedno, znači, rađene su neke istraživanja na životinjama, zatim i na humanim ćelijama, znači, na tom nivou embriona i pokazano je da znači, to oplođenje i razviće ide sve kako treba. Međutim, bilo je i slučajeva da to nije sve, znači bilo normalno, već je razviće i oplođenje bilo abnormalno, tako da je britanski parlament kada je odobrio tu tehniku preduzeo jedne stroge mere opreza u kome, znači par koji ulazi u tu proceduru bude informisan da rizici kao i neke koristi koje mogu imati od ove terapije još uvijek prosto nisu dovoljno razjašnjeni. Dakle, rekli smo prva beba, znači koja se rodila ovom tehnikom, znači ovom terapijom zamene mitohondrija je se rodila u aprilu 2016. godine u Meksiku. Proceduru je izvela klinika u Njujorku, ali s obzirom da u Meksiku ne postoji zakon protiv ove procedure, to je određeno tamo. Prošle godine je izdat prvi zvaničan izveštaj o zdravlju tog deteta s kojim je sve u redu, ali je roditelji su sada nadalje odbili dalje nadgledanje iz svojih razloga. E sada, što se tiče rizika, s obzirom da se procedura izvodi tako da vi, znači, imate ženu koja nosi gene za mitohondrijalnu bolest, da ih ona ne bi prenela, dakle, svojoj deci, iz njene jajne ćelije vadi se nukleus sa njenom DNK i ubacuje se u jajnu ćeliju druge žene koja ima zdrave mitohondrije s koje smo prethodno izbacili, dakle, njen nukleus. I onda ćemo tu ćeliju oploditi spermatozoidom i dakle, nastaviće se normalna trudnoća.
To se sve radi van organizma ili...
Jeste. Znači, radi se u laboratoriji. E sada, dakle, vi u toj ćeliji koju ćete dobiti imat ćete, dakle, mitohondrije zdrave od žene koja je donirala svoje mitohondrije i DNK od majke i oca datog bračnog para.
Podvrste vam telesnom plodnju.
Jeste. E sada, kada prenosite taj nukleus od žene koja ima bolesne mitohondrije, nemoguće je još uvek ne zahvatiti jako mali deo i tih bolesnih mitohondrija. Što znači, e sad, naučna zajednica je 2016. godine iznela zvaničan stav da dokle god taj procenat bolesnih mitohondrija koje se ipak prenesu bude ispod 2%, to je okarakterisano kao bezbedno. Međutim, ne zna se, zato je potrebno sada nadgledati zdravlje te dece koje se budu rodile ovom terapijom i također njihovih potomaka, kakav će biti taj odnos bolesnih i zdravih mitohondrija kod njih. Može se dogoditi da bolesne mitohondrije iz nekog razloga, teoretski može biti moguće, imaju neku prednost u tom umnožavanju i može se možda bolest ispoljiti. Dakle, potrebno je, to je glavni obazrivost koju su oni preduzeli i rekli, dakle, dokle god je taj procenat bolesnih mitohondrija koje se prenesu ispod 2%, velika je verovatnoća da se bolest
ispolji. Ima li ovo ikakve veze sa onom našom pričom iz ponedjeljka o ovci? Da?
Ima. Ima veze zato što par godina nakon što je ovca Dolly klonirana, odnosno rođena 96. godine, izašao jedan članak u naučnom časopisu koji je imao naslov da Dolly možda ipak i nije 100% klon, kao što su to svi mislili. A zašto je to tako? Da su naučnici u stvari shvatili, to im je kasnije tek palo na pamet, ona jeste u svom nukleusu imala DNK od te ovce, dakle kod koje je klonirana. Ali s obzirom da je taj nukleus stavljen u jednu drugu jajnu ćeliju od druge ovce u kojoj su se nalazile također mitohondrije njene. Dakle, ona je imala mitohondrije i tu DNK u tim mitohondrijama od te druge ovce od koje je, znači, uzeta jajna ćelija. Dakle, tu je ipak postojao jedan dodatni procenat od 0,1%, dakle, tih drugih mitohondrija, dakle, koje, dakle, u tom smislu nije bila kompletan klon. Iako je taj doprinos te DNK jako mali, dakle, 0,1%, i geni, dakle, koji se nalaze u mitohondrijama zadužene su za neke procese, dakle, energetske procese kojima se stvara energija, jednostavno se ne zna da li može predstavljati problem to što vi imate sada u toj ćeliji, dakle te bebe koje ste začeli, u njenoj nukleusu se nalazi DNK od njenih roditelja, ali izvan tog nukleusa su mitohondrije u kojima se nalazi DNK jedne treće osobe. Može doći do nekih interakcija, nekih mogućih problema. E sad kažem, naučna zajednica je iznala stav, okarakterisala da ako taj broj bolesnih mitohondrija koji se prenu ispod 2%, dakle, može ipak biti kao bezbedan. Beba koja se rodila je zdrava za sada, dakle, i po svemu sudeći, naučnici koji su davali svoje neke predviđanja kako će to biti, su okarakterisali da su sigurni da će sa detetom verovatno biti sve u redu, ali ono što je veći problem je što ne znaju kako će to biti u narednim generacijama, zato što se naša DNK u nukleusu ne nasleđuje, nije isti obrazac nasleđivanja, te i mitohondrijalna DNK.
To ima veze i sa onom pričom medijskom koju smo slušali u vezi sa jednom čuvenom glumicom koja se podvrgla operaciji uklanjanju obe dojke da bi izbjegla eventualnu mogućnost razvoja bolesti.
Pa znate kako, znači ovdje vi od početka, da kažem, kreirate, znači sprečavate, tako je, jeste, a ona je se istestirala i shvatila je da, rekli su i da ima predispoziciju.
A to znači, može da se vidi na prezačeće, da će neko imati predispoziciju?
Može da se vidi, znači može da se vidi, s tim što ovdje se radi o tome da vi dete, znači sad koje se rodilo, vi ćete njega da izanalizirate i vidjet ćete koliko, sad ako govorimo o mitohondrijalnim bolestima, dakle vidjet ćete koliko je ono ima u sebi te bolesne mitohondrijalne DNK, znači koliko ste uspjeli da da kažem, da mu odstranite, dakle, tu bolesnu mitohondrijalnu DNK da bi ono ipak kompletno većinom bilo zdravo. Što se tiče glumice Angelina Jolie, dakle, ona je odradila ove testiranje gdje je vidjela da ima predispoziciju, što znači da ima određene mutacije u određenim genima za koje je pokazano.
Ali će moći jednog dana te mutacije da se spreče pre samog začeća, da je ona znala to, da li bi ona mogla da utiče na rađenje, ima i rođe, ima usvojeno jajce, pričamo o anđelima.
Tako je, da, ali to su neki drugi geni, dakle, znači kancer geni i taj mehanizam nasljeđivanja je nešto drugačiji, dakle, od mitohondrijalne DNK, dakle, bolesti, različite bolesti se na različite načine prenose, dakle, kancer je jedan poseban vid, dakle, postoje monogenske bolesti gde vi znate tačno, znači, mehanizam kako se one nasljeđuju. Kanceri su jedna potpuno druga priča, dakle, to samo po sebi nije nasledna bolest, ali postoji nešto što se zove predispozicija, dakle što je pokazano da vi ipak ćete imati možda veću verovatnoću, znači ona nije sigurno, oni su rekli sigurno ćete razviti taj kancer, ali su rekli da će imati mnogo više, znači šanse u odnosu na neku drugu osobu koja ne nosi te mutacije.
13.35 Radio Beograd 1, malo ćemo da pevamo ipak pre nego što nastavimo ovaj dosta ozbiljan, težak, ali važan razgovor, jer može da nam dovede, da nas dovede do boljeg zdravlja. To je najvažnije.
Nemam više, ne znam što da kažem, jer beba kad se rodi, beba kad je pri izlasku, onda mami lupa stomak i ona ne može više da izdrži, onda ode kod doktora i onda tako to bude pa 3-4 dana kad je izvuku bebu, beba se
bude mala prvo, ovako ku neki hleb na primjer i onda poraste.
I mami, pa nekako ne znam kako, ali i seku stomak, ne znam kako.
Nego, pa zavezalo mu se slepo crevo oko vrata. Pa mom bratu kad se rađio. Pa ne znam, mislim da se nešto mrdo u stomaku, pa možda se to desi.
Ja mislim, kad te isvate iz stomaka, onda počinješ da ličiš.
Ne, nego kad se rodiš, pa na primjer malo porasteš, onda oni vide da ličiš na neko, pa ti kažu.
Pa dobro, ne mora baš da bude svima svima, ali drugačije. Na primjer, moje baki,
ali si rekla,
i moje sestri, I meni su iste oči, nas tri.
Ali kako kad si rekla da svima moraju drugačije da budu oči?
Pa dobro, na primjer kad ti je sestra nema...
Čula sam mislili te. Su, mislila je, nekome su oči manje, nekome su veće, nekome su taman kako treba da budu.
E pa gledaš koliko ti je lice, ako se sutra, kad si beba izmeriš da imaš ovo licko lice... I gledaš po širini, ako ti je oko došlo do ovde, onda imaš veće, ako ti je oko taman u ovoj kao u dubljini, onda ti je oko taman kako treba.
Definitivno su deca iz Dečije kulturnog centra, iz likovne sekcije slušala ono što im je bilo predavanje u vezi sa tim kako se crta lica, ali definitivno, kao što vi kažete, neki od njih imaju mlađu braću i sestre i znaju, to je ono kako deca zamišljaju život i nekad su na pravom tragu, a ono kako šta mi saznajemo o životu, to su naslućene naučna dostignuća koje nam uglavnom pomažu, jel da?
Da, naravno, kako da ne.
Ja bih opet da vas pitam, šta sve može da bude zloupotreba? Kad smo pominjali kloniranje i ovcu Doli i mogućnost, vi ste rekli da ne može to uvek da se odredi zbog toga što vi morate da imate novi embrion sa novim ćelijama, a kad je reč o ljudskom organizmu, to nije uvek tako jednostavno i moguće uraditi. Je?
Pa, što se tiče zloupotrebe, znači, vi morate postaviti jednu strogu regulativu i strogu granicu, dakle, šta sme, a šta ne sme da se radi iz gomila razloga. I sada, znači, kad imate tako neku novu proceduru gde vi ne znate, znači jedno novo istraživanje u koje ulazite, naravno prvo se počinje sa istraživanjem na životinskim ćelijama, ali da biste nešto primenili na ljudima, mnogo toga je potrebno, znači mnogo etapa i mnogo regulativa da se prođe strogih da bi to bilo odobreno. Da biste vi ispitali šta se dešava na ljudskim ćelijama, pogotovo znači ovakva jedna dakle, terapija zamene mitohondrija, vi morate dakle da to radite na najranijem stupnju razvića, znači kada embrion se sastoji od nekih stotinak ćelija, da zove se takozvani blastocist, i nakon čega ćete ove takve ćelije uništiti, dakle taj embrion ćete uništiti, nećete dozvoliti da se on, je li tako, da se dalje razvije. Sada, tu je uvek taj neki, ta neka problematika i ravnoteža između toga da moramo, da bismo imali neka saznanja i prednost, moramo nešto da ispitamo, jer bez toga prosto ne možemo da napredujemo, znači nećemo ništa znati i nećemo lečiti ove neke ozbiljne bolesti.
Kloniranje tiče, došlo se do, rekli ste mi prošli put, objavljeno početkom ove godine u vezi sa majmunima koji su klonirani.
Jeste, da, to je prvi u stvari primat, tako je, u Kini su dva makaki majmuna uspeli da kloniraju, dakle mnogo toga još uvek o tome ne znamo koliko je to nebrojeno faktor koji utiče, jer eto, kod neku vrstu su uspeli da kloniraju, ali neku drugu nisu, dakle, taj embrion iz nekog razloga nije uspeo da se razvije, dakle, znači, da imamo, to je neki od parametara, dakle, živo rođeno mladunče ili dete, je li tako, neki od parametara, da li uopšte nešto je
Irena, kod nas nije usvojen zakon o surogat materinstvu, a da ne pitam kad bi moglo, kako stoje stvari kod nas? Da ovome pa, tek nismo još
Mi se u suštini uvek trudimo da pratimo, jel tako?
Biste znači, vi voljeli da bude donesen ovakav zakon kod nas u Srbiji?
O terapiji zamene mitohondrija, da. Dakle, to zaista, bez obzira na kontroverzne naslove, to pruža jedne fantastične opcije porodicama koji imaju tako ozbiljnu predispoziciju, odnosno genetiku u mitohondrijama koje će preneti, znači imati bolesnu decu i neće uopšte imati u stvari...
A dokle smo mi došli? Pominjali ste mi personalizovanu medicinu, yes. To je direktno u vezi sa ovim, yes. Da?
Personalizovana medicina je dakle nešto što je budućnost i prema čemu ceo svet, dakle cela molekularna genetika i molekularna medicina trenutno su u stvari usmereni, baziraju se na personalizovanoj medicini, a to znači da više neće pacijenti koji su deklarisani da imaju jednu bolest, svi primati istu terapiju, već će svaki pacijent dakle, morati da bude izanaliziran, dakle, njegova DNK, na osnovu čega će njemu biti prilagođena kao prvo tip terapije, zatim i doza te terapije. takođe, znači ne odnosi se samo na pacijente, dakle ljudi koji boluju od neke bolesti, već to može značiti i za zdravu populaciju, gde vi, na primjer, i sami znamo da nekome možda neki lek tipa kafetina, aspirina možda ne deluje, nego deluje vam više mnogo bolje neki drugi.
Ne liči na homeopatiju, ne?
Ne. Znači, ovo su pitanje, znači, neki lekovi kao što recimo aspirin ili kafetin, ili vi znate, čujete o tako ljudi među sobom, meni to ne deluje i meni više prije neki drugi. Što znači da između nas postoje neke razlike u našoj DNK zbog čega nam nešto, neki lek deluje, neki ne deluje, i upravo na tome se zasniva ta personalizowana medicina, i to zaista treba da bude tako, jer svaki pacijent, svaka osoba je organizam i priča za sebe.
I samo da vidimo kad ćete vi i na čemu doktorirati.
Pa otprilike za nekih mjesec dana. Ja se bavim leukemijama, znači akutnim mielinim leukemijama, i u pitanju su neki novi molekularni markeri koji su značajni za terapiju ove bolesti, i dakle, znači, za neku ciljenu terapiju, što bolje prilagođenu terapiju, i za postavljanje što bolje prognoze i predviđanja, dakle, znači, kako će teći ta bolest i kako će taj pacijent odgovoriti na terapiju.
I samo još jedno pitanje moramo da završimo, jer nas čeka Ežen Jonesko. Je stvarno tako izgleda DNK kad je gledate? Tako kao dve niske koje se uvijaju,
jeste,
jel da?
To su jedne uvijene merdevinice, koje, znači, to je jedna fascinacija prirode, zaista. Mislim, kad krenete time da se bavite, zaista svako, sigurna sam, dođe u taj trenutak da pomisli, Bože, mislim, kako je moguće da je priroda zaista ovako sve precizno odredila i definisala, i znači tu greške kad nastaju, prosto i tu postoji neka zakonitost. Dakle, sve je savršeno određeno i funkcionisalo, ono, na nama ostaje samo da mi saznamo kako
samo
sve to radi.
Samo da vas pitam, ono beše, samo se po jednom hromozomu razlikuje čovjek od ovog što su napravili bića u Keniji, jel da, od majmuna?
Da, od majmuna, samo da, oni su nam najbliži rođaci.
Nadamo se da će ostati na majmuni. Mnogo vam hvala, puno uspeha, i moramo da podelimo kad budete to završili. Uspešno i dobro. Dakle, vaša i moja gošća Irena Marjanović iz Instituta za molekularnu biologiju, da čujemo koja su deca govorila. Molim.
Ja sam Elena Mitić.
Ja sam Mila Rašić.
Ja sam Irisa Rukarević.
Ja sam Strahinja Ignatović.
Ja sam Filip Gruć.
Ja sam Lenka Kozarski.
Ja sam Mila Minić.
Mi smo u Dečijem kulturnom centru na crtanju DKC.
Kod nastavnice?
Kaće.
Katarine.
Pa dobro, nadimak je Kaće.
Ali se zove stvarno Katarina. Pravo ime moramo da kažemo.
Da vam pravo kažemo, reći ćemo mi naša prava imena. Miša Milanova, Voja Šarčević, muzička redakcija, Aleksandru Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić. Uživajte u Eženu Jonesku, kolega Đudović, ovaj pomenuti Aleksandar Petrović i Žarko Obračević su pomogli da Sanja i ja uradimo ovako kako smo uradili. Doviđenja, hvala vam, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Preko praga. Porodična priča.
Ne protivurečim ti namerno. Za mene je istina važnija od svega.
To je istina. Nema razlike. Puž, kornjača, to ti je isto.
Ni govora.
Ežen Jonesko je rođen u Slatini, u Rumuniji, 26. novembra 1909. godine.
Ežen Jonesko je umro 28. marta 1994. u Parizu, u Francuskoj.
Ežena Ioneska su začeli u februaru 1909. godine, rumunski otac pravoslavne vere i majka francuskog i rumunskog porekla.
Njegovi duhovni začetnici bili su...
Harms, na primjer.
Nije ni čudo kako su došli na svet.
Moje začeće se dogodilo 1905. godine. Međutim...
Nu.
Svi tatini planovi su stali u vodu. jer sam bio nedonošče i rodio se 4 mjeseca ranije.
Stvarno? 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 Lažeš? Lažeš? Lažeš?
Imao je godinu dana kad je stigao u Pariz.
Majka me vodi za ruku, prolazim ulicom Blume posle bombardovanja. Hodamo pored ruševina.
Eto već u najranijem detinjstvu sve i svet su ga dakle ispunjavali strahom, kao da živi u nekom mučnom bunilu.
U mojim su sećanjima groteskni prikazi, kao oni kod Brojgela ili Boš. Veliki nosevi, nezgrapna telesa, okrutni osmesi, račasta stopala.
Posle rata, Eugene boravi s mlađom sestrom u seocetu La Chapelle-Ontinaise i seća se stanice koja mu se činila nestvarno lepa, rumena na suncu, okružena drvećem i zelenilom. Taj Eugene, taj dečak, je tada uživao u životu i potpuno mu se prepuštao. Sanjario je, lutajući seoskim puteljcima, kako će postati svetac ili vojskovođa. I već tada je počelo.
Leto je. Igramo se pozorišta.
Sedim glavom na podu. Stavljam zadnicu na plafon. Pošto sam pojela svoju muzičku kutiju, mažem pekmez na prostirku, pored kreveta i tako dobijem finu poslasticu.
Simona drži štapić u ruci. Uči me da kažem, ima 2 vrste supe, mrsna i posna.
Vrativši se u Rumuniju 1925. godine, Ionesco uči očev jezik, rumunski.
Buna. Buna.
Pomalo je sanjario da postane glumac, ali otac ga je usmerio na studiranje francuskog jezika. Tu upoznaje i Emila Siorana.
Nervna ćelija se toliko dobro prilagodila na sve da nam je potrebna silna muka da bismo ikada opazili bezume koje prodire mozak izazivajući njegovo prskanje.
Ili ovaj Sioranov silogizam gorčine uticao na primećivanje bezumlja u slučaju Ioneska?
Mogao je.
Ili nije?
Ili jeste?
Apsurd je nešto što je lišeno smisla. Tačka. Odsečen od svojih religijskih zapeta, metafizičkih i transcendentalnih korena, čovjek je izgubljen, tačka zapeta. Sva njegova dela postaju besmislena, zapeta, nepotrebna zapeta, apsurdna tačka.
Smisao?
Ionesco i Rodica Burilanu nisu gospodin i gospođa Smith.
Neko zvoni.
Mora da je neko došao. Idem da vidim. Nema nikog.
Smisao? Eugene i Rodica su se venčali 1936. godine. Ona je tada studentkinja filozofije. On je tada bukureštanski profesor i za 2 godine će dobiti stipendiju rumunske vlade da bi otišao u Pariz i obradio tezu o temama smrt i greh u francuskoj poeziji posle Baudelaire-a. To nije nikada dovršio, ali su mu smrt i greh ostale pozorišni ram, koji je izneo apsurd na videlo.
Puš, kornjača, to ti isto.
Smrt i greh, dobro.
A sreća?
Na osnovu nekih istraživanja i drugih razmatranja, naučnik Berenbest ustanovio je, krenući iz početka. Na osnovu nekih istraživanja i drugih razmatranja, naučnik Berenbest ustanovio je da ima 3 deteline sa 4 lista prema 97 deteline sa 3. Kinez, Pepte, ne, dolio je ulje na vatru ustanovivši da 4-listnih detelina ima 50 na 100. Ali Evropljani su uputili protest u Ujedinjenim nacijama. Zašto se Kinez meša, šta on zna? U ostalom njegovo ime Češelj, koje je podsjećalo na proskrigovani alat, od kad se dogodilo ono sa babom, bilo je čist bezobrazluk. Te iz rečnika treba izbaciti i francusku reč koja liči na njegovo ime. Ma, rat bi sigurno izbio da nije došlo do popuštanja, jer je 5 dece, japansko, bengalsko, holandsko, latinoameričko i antisemitsko, napravilo svako po zbirku od 100 detelina.
Tri ili 4 lista, Ko će ga znati gdje leži sreća? Tek bračni par 1944. godine dobija kćerku Marie, kasniju Marie France Ionesco. Njoj je otac bio veoma privržen.
Otvori mi vrata, otvori mi vrata.
A ne mogu, nisam obučen, umivam se.
Pišiš i kak?
Umivam se.
Stavio si sapunicu, hoću da uđem, da te vidim.
Ne možeš me vidjeti jer nisam više u kupatilu.
Pa gde si onda?
Ne znam, idi pogledaj, možda sam u dnevnoj sobi.
To je bilo u Parizu.
Kako znamo da je to bilo u Parizu?
A, lepo, jer će mama reći tati i devojčici Josette kad krenu u šetnju.
Lepo se zabavljajte, deco, budite dobri i čuvajte se. Ako idete avionom, treba pripaziti da se Josette ne naginje kroz prozor aviona, opasno je. Mogla bi pasti u senu.
A sena teče kroz Pariz?
A gospodin i gospođa Smith, ono dvoje iz priručnika francusko-engleske konverzacije za početnike i onih istih dvoje koji znaju da...
Iskustvo nas je naučilo da kad se čuje zvona na vratima, nikad nema nikoga.
Imaju engleska vrata.
Ne, londonska vrata.
Kako znamo da su baš londonska?
O, zar moram baš sve da vam kažem?
Pa piše u knjizi.
Gospodin Smith, dobro smo večerali, to je zato što stanujemo u okolini Londona i što se zovemo Smith.
Je li se Ežen Ionesco ponekad upitao? Ko sam ja?
Fotografija. Da, prepoznajem se, to sam ja. Nisam lep. Nažalost, nemam rog. Kako je ružno ravno čelo. Nikada neću postati nosi rog. Nik.
Rino Ceni, de Eugenio Ionesco.
Lascia Berange.
Jean de svače kravata de la gutu de Berange.
Mrzeo je sve nosoroge s leve i s desne strane, poput svog junaka Berangea, nastojao je da ostane čovjek do kraja.
Dugujem engleskim i francuskim pozorišnim prikazima, šta više, ovi su prikazi okrenuli protiv mene književnike sa levice koji su sami u početku mislili da sam na levici, kao što su mnogi drugi mislili da sam na desnici. I na kraju još jednom vraćam se svojoj ženi Vazda, svoj ženi koja me naterala da položim diplomski ispit. Učinila mi je dobro, želeći da mi ne upropasti druga žena moga oca Lola koja me izbacila iz kući, prisiljavajući me tako da se sam snalazim i uspem. Da li sam dobro radio? Mislim da sam gubio vreme i lutao. Osjećam da mi je mozak prazan i teško mi je da nastavim. I tako, iz ruke u ruku stigoh da osvojim neku vrstu velike slave i stignem zajedno sa svojom ženom do 80. Kog je oblika Bog? Mislim da je Bog ovalnog oblika.
Moramo da završimo ovo kazanije, pošto nema više karaktera za ovu priču. Sve karaktere smo potrošili.
Možda je bude u drugim verzijama, with space.
Ma ne, bolji su oni characters, no space.
To je tako ako računate praznine u punoću.